Muy ben, bueno, pois entón, para rematar a sesión de tarde e a sesión do día de hoxe, pois temos connosco a profesor doutor don Ricardo García Mira, profesor de Psicología Social e Mental na Universidade da Coruña, iba a decir aquí, pero non é aquí, aquí na Universidade da Coruña era un erro. Na Universidade da Coruña, quen nos, bueno, pois nos falará acerca dos aspectos psicosociais, educativos e organizacionais vinculados á sostibilidade e á cultura ambiental. E non sei se tamén nos vai a falar pois un proxecto europeo que el coordina e que é moi interesante e seguro que nos pode comentar pois tamén de que vai. Ten a palabra don Ricardo García. Gracias.
Moitas gracias.
Sí, pero funciona unha vez que vens.
Bueno, pois moitas gracias á Universidade Internacional Méndez Pelayo, a súa sede en Galicia, ao profesor Barreiro en particular, moitas gracias á Sociedade Galega de Medio Ambiente, a SOGAMA, en particular a Luís Lamas, o seu director, por invitarme a este curso de verán. Eu, cando era estudiante aquí na Universidade de Santiago, ainda iba en segundo curso, lá pola 82, pois gustábame moito facer os cursos de verán na Universidade Méndez Pelayo. Me lembro ben que desplazábamos a Santander, no? A sede central, donde era un placer, no? Ter así un ocio de verán, un ocio intelectual que te permitía integrado dentro da residencia do Pazo da Madalena, que ahora me fixo lembrar as palabras do seu director en Galicia, Barreiro. E agora, pois, para min é un placer volver a Menéndez Pelayo, esta vez dende esta parte do estrado, no? Impartindo esta lección. E vos preguntaredes, bueno, pois, por que un psicólogo, no? Participa nun curso como este, no? Porque un psicólogo é parte deste acervo multidisciplinar que contribuye ás leccións que se imparten neste curso. Pois, porque os psicólogos, como calquera de vos, podedes imaginar, adícanse a estudiar como funciona a mente humana, no? E como funcionan os procesos mentais, no? E normalmente asociamos a figura do psicólogo a clínica e todas as disfuncións, no? que nos fan en algún momento da nosa vida, oxalá que non, pois acudir, no? Para pedir axuda, no? Pois porque non dormimos, porque temos un ataque de ansiedade, porque nos deprimimos. Bueno, entón, a psicoloxía neste contexto deste curso, de un curso sobre xestión de recursos ambientais, pois tamén se ocupa da mente, non? Entón, demostrarei ao longo da miña exposición como os psicólogos traballamos tamén en saber como funciona a mente humana, como funcionan os procesos mentais e como conecta todo eso coa aplicación e coa exploración dos modelos que predicen a conducta ecolóxica, no? Cando pensamos nun psicólogo, pensamos nunha persona que vai corrixir a nosa conducta ou que vai a explicar, no? Como funciona a nosa conducta, por que se produce a conducta deste xeito ou como se pode promover unha conducta máis desexable. Pois cando traballamos coa sustentabilidade, cando traballamos co medio ambiente, tamén estamos pensando no mesmo, no? Como corrixir a conducta social, como corrixir a conducta humana en relación co que é ambientalmente desexable, que é o comportamento responsable ecolóxicamente. En este senso, me gustaría contextualizar o traballo que levo a cabo actualmente no contexto da universidade. Como docentes, como profesor da Universidade da Coruña, pois eu adico a docencia máis a investigación, no? En o caso da investigación, eu, como dixo don Luís Lamas, pois estou agora coordinando un consorcio europeo que está formado por 7 universidades e que traballa en 6 estudios de caso, en 6 organizacións europeas, no? Concellos, empresas públicas, empresas ambientais, universidades, tratando de explorar o comportamento dos traballadores e a implicación do persoal de grandes organizacións en a conducta responsable co medio ambiente. En este caso, a Universidade da Coruña funciona como coordinadora do consorcio, no? Tamén desenvolvemos tarefas de asesoramento, no? A Unidade de Desenvolvemento Sostible da Dirección Xeral de Medio Ambiente en materia de I+D+I da Unión Europea. En concreto, pues, temos participado á invitación da Comisión Europea en reunións que nos permiten asesorar a Comisión como levar a cabo a aplicación dos resultados de investigación á sociedade civil. É dicir, unha das cuestións problemáticas que se ten detectado co que se adica, coa cantidade de cartos que se adican a I+D, a investigación e desenvolvemento, pois é que non acaba de chegar, no, á población. E os recursos de investigación teñen que chegar á población, porque esa é a finalidade, é dicir, investigar as cousas e que esas cousas sirvan despois para mellorar a calidade de vida, para mellorar o sistema de benestar, para, é dicir, o cidadán que invirte cos seus impostos, no, na dotación dos proxectos, tal, ten dereito a recibir despois o resultado desa investigación en forma de mellora na súa calidade de vida. Nese xeito, a Comisión Europea está moi preocupada neste momento por como conectar mellor a investigación e as prácticas cotidianas, como facer chegar ás organizacións da sociedade civil que representan intereses diversos no ámbito público. Bueno, tamén imparto docencia na Universidade da Coruña como profesor de Psicología Social e de Psicología Comunitaria e en tareas de representación e participación actualmente detento a presidencia do Consello Consultivo do Parque Natural das Fragas do Eume, do que falou esta mañán o meu tocallo Ricardo García Borregón, ¿no?, o director xeral de Parques Naturais. Este órgano pois promove a participación pública entre os representantes dos concellos, dos propietarios, das organizacións ecoloxistas, de todo canto interés pode estar conectado co desenvolvemento social e económico do parque, nun órgano que, bueno, que permite que se poda informar, discutir, valorar, ¿no?, toda canta actividade se desenvolve no parque. Bueno, dito isto, pois gustaríame centrar a miña charla, que tratarei de abreviala, porque xa entramos nunhas horas despois das charlas de todo o día, pois vais desexando que as charlas sexan cortas e podamos ir rematándoas. En primeiro lugar, me gustaría encadrar a sustentabilidade como ese conxunto de accións que contribuyen ao desenvolvemento dun sistema social e económico en equilibrio coa natureza. Esta é unha definición que se deriva da definición máis amplia, no, que xa desenvolvera a Comisión Brundtland, unha comisión que falou por primeira vez, no, de desenvolvemento sustentable, e o definiu dun xeito similar. Pero isto require unha adopción de un enfoque transdisciplinar, que non é igual que decir que un enfoque multidisciplinar. Cal é a diferencia? E cando traballamos diferentes disciplinas na solución de problemas ambientais, cada unha o fai desde o seu propio enfoque. Así, por exemplo, a enxeñería, a química, a psicología, a socioloxía, a economía, ten diferentes maneiras de aproximarse á solución da problemática ambiental, a solución afrontar o reto da sustentabilidade. Cada unha delas dispón da súa propia metodoloxía, dos seus propios análises e, conxuntamente, no, producen un informe, un resultado, unha solución. Pero que diferencia hai logo coa transdisciplinaridade? No caso da transdisciplinaridade concurren igual diferentes disciplinas, pero a diferencia da multidisciplinaridade, estas traballan en interacción e tratan de producir coñecemento novo. Coñecemento novo que xurde como consecuencia da aportación dos diferentes enfoques. Non se trata de producir diferentes formas de abordar diferentes partes do mesmo problema, sino producir coñecemento novo que xurde desa interacción. Como cando xuntamos hidróxeno e máis oxíxeno en determinada combinación e producimos a auga, ¿no?, que é un material diferente dos elementos que a compoñen. Para facer isto é necesario identificar tamén a análise do conflito de intereses no uso e na xestión dos recursos ambientais, do que xa se falou aquí insistentemente, ¿no?, polo director da Oficina de Sustentabilidade, por Luis Jiménez. A sustentabilidade debe ser entendida como unha construción social e espacial que parte de marcos interpretativos que se construyen socialmente, que son construídos pola propia sociedade, e que se relacionan co territorio, que se relacionan co uso do suelo e coa explotación dos recursos naturais, principalmente. Por lo tanto, a administración do territorio ten moito que ver. E os seres humanos estamos moi ligados aos espacios que ocupamos. Pero, ¿qué preguntas podíamos formular, ¿no?, para abordar esta tarde aquí, a esta última hora? ¿Cal sería a resposta que as institucións, ¿no?, teñen dado ao reto da sustentabilidade? E como relacionar isto coa participación pública? Podemos preguntarnos tamén que conductas están os cidadáns dispostos a cambiar e cales non. Que límites e restriccións aparecen neste proceso de cambios conductuais? Que papel xogan as autoridades locais? Bueno, distintas aproximacións teñen sido feitas a abordarse destes problemas. Vou a centrarme, en principio, nos aspectos psicolóxicos, ¿no? Como aborda a psicoloxía social, ¿no?, nunha rama especializada que ven desenvolvendo estudios ambientais, que se denomina psicoloxía ambiental, que trata de estudiar como funciona a mente humana en sociedade cando se trata de abordar cuestiones que teñen que ver co ambiente. A psicoloxía ambiental utiliza modelos, ¿no? Utiliza modelos e traballa con datos que proceden de enquisas, traballa con datos que proceden de entrevistas, con datos que proceden de grupos de discusión, e trata de procesalos de tal xeito que, unha vez integrados en modelos, ¿no?, de predición de conducta, poden permitir a exploración de que é o que determina, que é o que antecede a conducta. Cando nos vemos unha conducta, se xa está anómala ou correcta, tratamos de predecir cales son as variables que motivan esa conducta para poder manipular a conducta, para poder introducir un programa de cambio, ¿no? Cando se pon en marcha un programa de separación de residuos por parte dun concello, pois o que está poñendo, está facendo unha inversión pública e a expectativa é que os cidadáns se impliquen co programa. Pero que ocurre cando un sector de cidadáns non se implica? Que ocurre cando un sector de cidadáns non se para? Eso é detectable de moitas maneiras, desde abrir a bolsa por barrios hasta realizar un estudio de enquisa e analizar que variables influyen. Podemos estudiar os valores, podemos estudiar as creencias dos cidadáns, que creencias teñen aqueles cidadáns que separan e que creencias non. Dentro das creencias e das actitudes, podemos falar de actitudes xerais ante o problema, ou actitudes específicas, non? Ante a separación de papel ou a separación de vidrio. Todos estes valores e actitudes van a determinar, non, unha intención de levar a cabo unha conducta, que pode levarse ou non. É dicir, eu podo ter unha dificultade estrutural ou susceptiva de implicarme nunha conducta. Digo estrutural porque un contedor pode estar a 2 km de onde teño a casa e o vidrio e o papel é pesado. Podo, pola miña edade ou polas miñas dificultades de mobilidade, podo ter problema de tendo valores proambientais, tendo unhas actitudes proambientais positivas, podo ter problemas para levar a cabo a miña intención conductual. O cal a conduta párase aí, na intención. Entón, todo o que interfire entre a intención e a conducta tamén é estudiable, ¿no?, desde este marco. Podemos atender as normas legais, como a que explicou a compañeira que me precedeu, magníficamente, ou podemos tamén falar das normas persoais ou normas de obligación persoal que se xeneran a través da exploración da percepción que os demais teñen de nós e que non, da nosa conducta. Cando eu baixo a basura, ¿no?, no meu edificio, aos contedores apropiados, podo ter en conta o que, se eu non son separador, podo ter en conta se me acompaña algún veciño ou me ve tirar algún veciño toda a basura no mesmo contedor ou en contedores distintos. Iso actuar como presión moral para a miña conducta. Entón, o análise da moralidade, da conducta propia, en función de como é percibida polos demais, pois tamén é obxecto de análise, ¿no? Ou un fillo que che di, ¿no?, un papá, aí en ese bote non é, é no outro, ¿no? Entón, quer dicir, como se vai modulando a conducta a través da percepción dos outros. Outro modelo, ¿no?, para a predición, por exemplo, da conducta da conducta de reciclar ou de reducir ou de reutilizar, ¿no?, o consumo de auga, pois pode seguir modelos, ¿no?, que siguen outros análises da conducta planificada, ¿no?, da conducta social, como pode ser cando analizamos a conducta agresiva ou a conducta política ou a conducta de voto. Pois polo mesmo sistema analizamos tamén a conducta sustentable. Sabemos que está que está determinada pola intención, ¿no? A conducta de reciclar está determinada pola intención de reciclar, que a súa vez ven determinada pola actitude frente ao comportamento de reciclase ou pola norma subjetiva, ¿no?, da que falábamos anteriormente. Que esa creencia de que referentes específicos, veciños, amigos, persoas importantes para nós, pensan sobre si separo ou non, reduzco ou non, é algo moralmente aceptable ou non o é. Dentro do estudio de modelos predictivos da conducta ecolóxica, os psicólogos tamén nos temos metido a modelos matemáticos, ¿no?, a incorporación de modelos matemáticos. O que ocurre é que a psicoloxía non podía seguir hablando da mente humana dunha maneira abstracta, ¿no?, porque tendo en conta que a mente non se pode sacar e poñer en riba dunha mesa para ser ensinada. O que ocurre é que tens que incorporar as matemáticas. Entón, coas matemáticas é posible procesar, ¿no?, como funcionan estes modelos. É posible explicar, ¿no?, con que porcentaxe de variabilidade podemos establecer unha relación causal entre os antecedentes e a consecuencia, que é a conducta. Noutro estudio no que analizábamos tamén a predición da conduta ecolóxica responsable en estudiantes de bachillerato, estudiantes de ensino primario, podemos determinar como, utilizando esta mesma formulación matemática, como a formación de cidadanos ambientalmente competentes para facer os cidadanos capacitados, ¿no?, para a acción ambiental, é unha cuestión clave, ¿no?, na promoción de comportamento ecolóxico responsable. E como se pon de manifesto, ¿no?, que a potenciación e desenvolvemento de habilidades para formar cidadáns críticos, ¿no?, que se sean capaces de analizar a problemática ambiental, de propoñer solucións, de asumir estrategias comunitarias, ¿no?, son dimensións importantes da vida cotián. Pero que instrumentos, ¿no?, se poden facilitar, ¿no?, para aplicar todos estes resultados da investigación? Como podemos levar, ¿no?, todo isto a aplicación práctica na vida cotián? Unha maneira é a través da Axenda 21, ¿no?, resaltando o papel dos municipios como elementos, como organismos, ¿no?, claves que contactan directamente coa vida dos cidadáns e que tratan de inventariar cales son os recursos e o patrimonio, ¿no?, que ten que protexerse nunha área concreta, nunha cidade concreta, nun territorio concreto, e diseñar o mellor xeito, ¿no?, de proceder con esa protección, ese cuidado. Para iso, unha das tarefas que temos realizado cos concellos, en concreto, en dúas experiencias distintas, unha cos concellos da Diputación da Provincia da Coruña, nun programa patrocinado pola Diputación Provincial, e noutro caso coa FEGAN, ¿no?, en concreto cos municipios que se agrupan dentro do Grupo de Municipios pola Sustentabilidade, Grupo Galego de Municipios pola Sustentabilidade. Neste senso, fruto dun convenio entre a Universidade da Coruña e a Federación de Municipios de Galicia, pois levamos a cabo a formación de concelleiros, de técnicos ambientais en municipios, ensinándolles a construir e a diseñar as sendas 21, ¿no?, para que puderan poñer en marcha, ¿no?, os seus programas ambientais. A senda 21, que non é outra cousa que un documento, ¿no?, no que se recollen os fundamentos teóricos e o proceso, ¿no?, que ten que seguir un municipio para alcanzar o desenvolvemento, entendido este como a mellora da calidade de vida dos seus cidadáns, ¿no?, en equilibrio co entorno, coas capacidades sociais e económicas, ¿no?, locais. A Xenda 21 é, por tanto, unha proposta de planificación ambiental estratégica, ¿no?, que se expande, ¿no?, a todos os ámbitos sectoriais de actividade dun concello, como pode ser o transporte, a economía, as obras públicas, a cultura, a educación ambiental. Sustentabilidade, e a Xenda 21 ten que ver con todas as concellerías, ¿no?, nas que se distribuye a acción municipal, porque a través de cada un existe unha acción ambiental posible. Es decir, de maneira transversal e non especializada, son unha concellería de medio ambiente, sino que a sustentabilidade ten que ver coa política de xardíns, coa política de obras públicas, coa política de xestión da auga, coa política de xestión económica. De maneira que do análise, ¿no?, do que a Xenda 21 pode ser na aplicación aos concellos, concluímos que as políticas de sustentabilidade social e económica e ambiental aparecen perfectamente integradas neste contexto, resaltándose así o papel que teñen as cidades e os municipios para alcanzar o desenvolvemento sustentable. E as autoridades locais, que responsabilidades xogan aquí? Pois moita, non? Porque se trata de que somente elas poden liderar en contacto próximo co cidadán esta loita contra a sustentabilidade. Responsabilidade na adopción de decisións máis prácticas, humanas e participativas, pero responsabilidade tamén de atender unha demanda social que vai cada vez máis na liña de mellorar a calidade do ambiente, revitalizando así pues, o desenvolvemento socioeconómico, ¿no? Con criterios de sustentabilidade. A xente ambiental é parte da conferencia, ¿no? Da que falou o director xeral esta mañán, a conferencia que se celebrou no ano 92 en Río de Janeiro, ¿no? Que reuniu a vontade de máis de 150 estados que acordaron, ¿no? Impulsar todos estes programas. E que a Galicia chegou un pouco tarde, pero xa empeza a falarse, xa hai departamentos que falan e traballan coas 621 nos municipios de Galicia. As autoridades locais, polo tanto, correspondelles promover condicións de habitabilidade e convivencia máis respetuosa co ambiente, correspondelles garantir a utilización eficiente e ambientalmente responsable dos recursos naturais e correspondelles xestionar responsable sustentablemente os residuos. Promover tamén a participación e responsabilidade dos cidadáns impulsando a aprobación de instrumentos de participación e propoñendo iniciativas de regulación desta participación. Pero que quere dicir isto de participación, ¿no? Que tan manido é en todos os ámbitos, ¿no? Participación non é outra cousa que ter en conta o input público, é dicir, o input do cidadán, ¿no? Nos procesos de planificación e adopción de decisións en materia de avaliación ambiental, en materia de xestión ecolóxica. Pero vamos a profundizar un poquinho, se me deixades, en que exactamente, como se leva a cabo verdadeiramente esta participación. A política ambiental aquí, en Galicia, en España, en toda a Europa en xeral, ten lugar nun contexto democrático, que pode ser directo ou representativo, e este contexto require o desenvolvemento de algunhas formas de democracia urbana. Os políticos, hoxe, por outra banda, teñen un interés tamén xenuíno na construción de pontes entre a administración e cidadáns no estudio da percepción pública, ¿no? E o público está aberto tamén a procesos innovativos de interacción coas administracións, cos gobernantes, coas institucións, ¿no? E, bueno, si miramos un pouco todos os movimentos sociais que teñen ocurrido recentemente, en torno ao 15M, pues veremos esa demanda, ¿no? De unha maneira máis clara. O axioma básico da participación dos cidadáns na xestión das cuestións ambientais é a bidireccionalidade, a comunicación bidireccional. Non hai participación posible se a comunicación non é bidireccional. Por lo tanto, non hai comunicación sin participación, nin participación sin comunicación. Unha implica sempre a outra. Un ambiente que lle confire pouca importancia á comunicación, pois está facendo o mismo coa participación. Botemos unha ollada ao ambiente en términos amplos, o ambiente desta sala, por exemplo. Non é neutral. A disposición do mobiliario nesta sala non é nada neutral. A mesa está aquí arriba, bastante separada do suelo, o ponente está aquí arriba e o público está aí abaixo. Normalmente as butacas son máis pequenas, a altura, hai unha diferencia, ¿no? Incluso hai toda unha rampa, ¿no? Que se dispón aí. Bueno, está perfectamente demostrado que este tipo de estrutura participativa non promove participación, porque establece unha estrutura xerárquica. Entón, a xerarquía dificulta, constituye unha barreira á participación. De iso podedelo ver sempre que asistides a calquer conferencia ou calquer charla, donde o que promove a participación, o diálogo, o debate, se senta aquí, e o que ten que participar nese debate, tal, se senta máis abaixo. Entón, a diferencias de altura, que ocurre tamén en todas as aulas, ¿no? Do sistema educativo, aquí en toda España. Pois non hai nada, non hai teoría alguna que demostre que este esquema xerárquico promove participación, e si se sabe que a reduce. Por lo tanto, o ambiente físico está interactuando co ambiente psicolóxico, cultural e social. É dicir, De alguna maneira, os procesos mentais, ¿no?, están actuando de unha maneira restrictiva cando están, cando o público está baixo. Está demostrado que cando o público está baixo, os que promoven a participación, que poden ser membros do goberno, poden ser ponentes, poden ser coordinadores do debate, da discusión que se trate, non dá lugar máis que a preguntas, ¿no?, a facer preguntas de abaixo arriba, pero dificilmente teñen lugar propostas, ¿no?, en planos igualitarios. Por lo tanto, os ambientes influyen nas relacións humanas e non só na conduta dunha persona. En particular, o diseño pode fortalecer ou debilitar as relacións e a comunicación ou promover relacións jerárquicas por riba das relacións igualitarias e simétricas. Por lo tanto, a contribución que fai a psicoloxía social, en concreto a psicoloxía ambiental, a construción de pontes entre o público e a adopción de decisións, é esta análise específica, ¿no? A participación se produce tamén nun territorio físico, que é un territorio intelectual, e que tamén pode demarcar poder, ¿no? O sea, o territorio, a distribución espacial, demarca relacións de poder, ¿no? Por lo tanto, condiciona as relacións de interacción que se establecen nese espacio. Os espacios familiares, sin embargo, os que son familiares, non me refiro aos que, nos espacios nos que se reúne a familia, sino espacios que son familiares para nos proporcionan mellores contextos de interacción. De maneira que partimos da premisa básica de que o grupo é máis que unha colección de personas, ¿no? Es decir, existen procesos psicosociais que se producen dentro do grupo, que son produto de interaccións entre diferentes persoas, son produtos da interacción social, como as actitudes, a conduta social, onde se produce influencia, onde se produce comunicación social. Pero veamos, para verlo ben claro, ¿no?, que distintas formas de participación podemos observar, ¿no?, ao noso alrededor. En primeiro lugar, a non participación, ¿no? Es decir, donde non hai participación, que é o máis común, pues, a comunicación é unidireccional, a comunicación é de arriba a baixo, e o público non participa. Ese é a máis común. Vexamos a participación simbólica, ¿no?, así denominada, é a seguinte máis común. Por exemplo, cando se convoca unha asamblea de barrio, unha asamblea de veciños, donde ocurre a participación, se é un lugar público, é dicir, se é unha sala do goberno, se é unha institución pública, tamén é importante. E o comportamento comunicativo é diferente que se fai pois, no local da asociación de veciños ou no local do barrio, ¿no?, que se utiliza como espacio cultural. A xerarquía do espacio é unha variable, como xa comentamos agora, ¿no?, importante. O goberno ou os que toman decisións están na posición máis elevada e, polo tanto, na posición máis elevada a única funcionalidade que se ten é reter o control e o poder, ¿no? A xente non é máis que unha audiencia, é receptora de información e case sempre se senta abaixo. A participación do público, como dixen antes, se restringiría só a preguntas. Pero que pasa coa participación que chamamos distorsionada? Por exemplo, esta que se fai a través de enquisas con preguntas pechadas. É dicir, non hai outra maneira de responder que as 4 respostas que se ofrecen nunha enquisa, nun cuestionario. E cantas veces temos cuberto un cuestionario e se nos ten plantexada a pregunta? Oño, pois ninguna destas respostas é a que coincide coa que eu daría. Esa é unha das limitacións que ten este tipo de enquisas. A persona que diseña a enquisa pode únicamente facer preguntas sobre o que xa se sabe. Neste caso, o investigador que promove a enquisa fai preguntas sobre o que xa se sabe. Por lo tanto, non vai a obter nada novo. Se non sabe que existe un problema ou fenómeno, non se pregunta sobre ele. Neste caso, a enquisa sería unha maneira pobre de obter información nova. A participación dos cidadáns, denominada distorsionada, forza a información nun sentido verbal, ¿no? Hai unha ausencia total de información espacial ou gráfica, ¿no? Moita xente pode ser moi receptiva a información comunicada verbalmente, pero hai xente que non, ¿no? Hai xente que entende se trata, por exemplo, de rediseñar un espacio, un barrio, e tratamos de consultar a opinión pública, pois hai xente que non responde a interaccionar verbalmente, pode responder diante dunha maqueta, pois esta casa ou esta calle non me gusta que vaya por aquí, ou por aquí me gusta máis que vaya o xardín, ou que vaya o espacio verde por aquí, ou a liña por alá. Por lo tanto, a información verbal versus espacial ou gráfica é importante distinguir entre ela. A cuestión teórica importante aquí é que se a información ten que ser comunicada, a forma da transmisión desa información é moi importante. O canal de comunicación entre a fonte e o receptor, por tanto, pode estar afectado por ruído. E o ruído pode ser de moitas clases. A linguaxe utilizada na reunión é un elemento importante, ao que podemos chamar claramente ruído. As diferencias culturais. Recentemente participaba nunha reunión donde, por unha parte, estaba a administración e por outra estaban propietarios, ¿no? Donde se chegaba, trataba de chegar a un acordo. Tocoume coordinar esa reunión. Bueno, por parte da administración había un linguaxe xurídico continuamente que non era entendido polos propietarios. Era entendido nada máis que como prohibido, prohibido, non, norma, norma. É dicir, era imposible entenderse na comunicación. Pola parte dos propietarios manexaban un linguaxe, ¿no?, pues máis baixo culturalmente, pero había un entendemento do proceso que se discutía ali. Pero non se entendían uns aos outros. Entón, foi imposible chegar a un acordo. Completamente imposible. O linguaxe estaba actuando como ruído. Non había aproximación de ninguna clase. Entón, primeiro factor, ¿no?, eliminar as barreiras de comunicación se queremos promover a auténtica participación en cuestións ambientais. E unha das barreiras é a propia linguaxe, as diferencias culturais, as diferencias socioeconómicas ou as diferencias profesionais. Utilizando, bueno, pues diferentes formas ou combinando, ¿no?, en cada momento. Información gráfica, información verbal, información que poda manipularse. Porque senón o risco é de degradación absoluta da comunicación. O contexto tamén é importante, ¿no?, para promover unha participación efectiva. Vexamos que algúns exemplos, ¿no? Para sentirse como en casa, pues é mellor promover que a participación se faga nun escenario que é habitual, ¿no?, que non é moi diferente, ¿no?, do que interaccionamos habitualmente. Como dixen antes, o local de barrio, o local da asociación de veciños, un contexto que non sexa amenazante, ¿no? Por exemplo, si o contexto participativo organizamos nun lugar público, pues seguramente os veciños teñen que pasar pues por un sistema de seguridade que xa non é, non, o sea, seguridade está claro que para seguridade de todos, pero a seguridade, os uniformes xa funcionan como un concerta sentido de amenaza, sentido de control, sentido de... Entón, é preciso, estamos traballando sobre a base de chegar a acordos e de entenderse, ¿no?, eliminar todas estas barreiras, ¿no?, que constituyen ruido. O establecemento de certas normas ceremoniais, de introducción e conclusión, establecemento de normas de funcionamento que permitan alcanzar acordos mediante firma, voto, outro tipo de manifestación democrática, e outras normas periféricas, ¿no?, como... Poden ser unha comida, un viño despois da reunión, o sea, todas estas cousas, elementos, son apropiados, ¿no?, e favorecen a identificación dentro do contexto da reunión, cos temas que se van a tratar, e favorece tamén a participación. Ter en conta tamén todo o que ten que ver co xénero e coa idade, ¿no?, na constitución de grupos ou de comisións dentro dunha comunidade, ter en conta as normas culturais, ¿no?, cando existen diferentes identidades étnicas, e ter en conta tamén que a xente normalmente encontra os problemas ambientais confusos, ¿no? Por lo tanto, na primeira sesión de participación é bo que a xente seleccione a temática, ¿no?, do problema específico ou se lle dé un certo protagonismo, ¿no?, para reducir precisamente esta confusión. Normalmente, algo que sexa fácil de resolver para proporcionar este sentimento de autoeficacia que detrás do que ven a implicación. De outro modo, a participación pues, podría disminuir, ¿no?, en sesións posteriores. Claro, alguna vez teño participado en alguna reunión de expertos donde con políticos, ¿no?, bueno, que non ven a conto ahora decir nomes, pero donde se plantexaba a cuestión de decir, bueno, pero por que vamos a promover a participación se a xente non entende de problemas urbanísticos, a xente non entende de problemas ambientais. Bueno, este é un esquema moi generalizado, ¿no? Entón, claro, é moi fácil, se non pos en marcha, non tes habilitado un sistema de información, non, que permita que a xente este enterada das cuestións ambientais e poda implicarse nas decisións participativas, pois, bueno, é moi fácil manter un discurso como este. Con problemas difíciles a xente ten que ter as mesmas ferramentas de comunicación que os profesionais, sexan gráficas, manipulativas ou de calquera índole. E outra dimensión importante é o aprendizaxe mutuo, non? Os profesionais aprenden sobre o contexto local mentras que o público aprende das formas de representación que se utilizan. Isto é importante. O traballo en grupos é importante, os escenarios sociópetos, é dicir, aquelos que son o contrario de sociófugos, non? Que fan que marchemos ou que quedemos. As novas ideas emerxen mellor tamén cando a xente se encontra cómoda, e a maneira de traballar é divertida e agradable. E os escenarios teñen que ser interactivos, non? Isto se fan mediante as mesas, non? Unha mesa redonda ou unha mesa cuadrada permite a participación e permite sentirse de igual a igual. Co cal, así, as preguntas pasan de ser preguntas a ser intervencións, propostas, non? E a interacción é moito máis constructiva. A elección dun portavoz tamén é unha cuestión clave. O diseño do espacio de traballo, non? Para evitar jerarquías entre os grupos, xa comentado, perdón. E despois unha cerimonia de clausura sempre é importante para expresar tamén o recoñecemento, a gratitude a quen faga falla, non? Nese momento. Polo tanto, vista esta maneira de participar, estes consellos, non, que estamos, de que nos como psicólogos detectamos que ocurren cando se xunta a personas nunha sala para construir ideas e para mellorar os procesos participativos en torno a un problema, existe outra maneira tamén de participar, que é a que está baseada no estudio da percepción pública, non? E que ten por obxecto proporcionar á administración un conxunto de información e datos avaliativos, non, sobre as cuestións ambientais, revelando así, bueno, pues, cal é o valor da percepción pública na adopción das decisións. As enquisas, por exemplo, son instrumentos de recollida de información que sirven para mellorar, entre outras cousas, a relación entre a administración e cidadáns. E, en definitiva, pues, para buscar o axuste entre as expectativas dos cidadáns e a resposta institucional, as demandas cidadáns e a resposta institucional. As enquisas, pues, bueno, permiten estudiar actitudes, conductas, opinións, preferencias. E o que permiten crear son espacios de reflexión, ¿no?, que permitan analizar a complexidade da percepción ambiental, como é o caso dos grupos, ¿no?, dos grupos focais, que son un modelo de entrevista que está baseado na discusión grupal e que produce un tipo particular de datos cualitativos que hoxe existen ferramentas de software, ferramentas de sistemas expertos que permiten avaliar de maneira empírica e objetiva todo o que se produce, ¿no?, nunha sala de discusión. O análise da toda a información gravada ou filmada pode ser operacionalizado en esquemas de adopción de decisións tecnolóxicamente moi modernos e moi innovativos. A utilización simultánea de personas de diversas procedencias tamén para xenerar datos, ¿no? No caso do proxecto este do que falaba antes, pois promovemos a realización de dous grupos de discusión no que se integraron, bueno, representantes do goberno da universidade, representantes da oficina ambiental, profesores, administrativos, estudiantes, entre todos, pues, bueno, xeneramos unha discusión sobre o que era implicarse en comportamento responsable relacionado co transporte, relacionado co residuos, relacionados co consumo enerxético no entorno institucional. O obxecto, en definitiva, é aproximarse ao entendemento de cal é a perspectiva do cidadán sobre as cuestións ambientais. A enquisa, sin embargo, supón a construción definida de escalas avaliativas con un propósito particular. Unha enquisa non é unha serie de preguntas que se lle ocurren a un psicólogo así de unha maneira intuitiva, sino que constituyen, non, un conxunto coordinado de escalas que mide cada unha parte dos factores que queremos avaliar ou explorar. Por lo tanto, require tamén a súa análise un coñecemento metodolóxico especializado, require validar toda a información que recollemos, seguindo determinadas regras a veces de gran complexidade, e que nos permiten analizar, a través de técnicas multivariadas, pues, dimensións que non son mostradas de maneira directa polos datos, ¿no? Un conxunto de datos ten unha parte subyacente e outra parte que é manifesta, non? E, desde logo, o que máis nos interesa a nós é o que subyace ás respostas das persoas. Que criterios teñen en conta as persoas cando emiten xuicios, non? Relacionados co ambiente, relacionados coa sustentabilidade. Veamos un exemplo así rapidamente dun estudio que fixemos en Galicia con, entrevistando a 1.400 individuos maiores de 18 anos para avaliar cuestións relacionadas coa sustentabilidade ou cambio climático. Un 52% da mostra eran mulleres, mentre un 47% eran homes, e a gran maioría non percibiu que a sustentabilidade era un problema ambiental inmediato e urgente, non? Frente a un 18%, non? Que se trataba dun problema máis de cara ao futuro. É dicir, as opinións que minimizan a importancia son claramente minoritarias, non? Pero vexamos unha das cousas importantes, non? Que tamén comentaba o doutor Seito, o director do Observatorio de Sustentabilidade, Luís, sobre o descoñecemento conceptual da sustentabilidade. Das 1.400 entrevistas que realizamos, apenas un 5% superan definir, non, con claridade o que significaba desenvolvemento sustentable ou o que significaba sustentabilidade. Frente a un 38% que daban unha información parcial, que tiñan algunha idea do que podía querer decir eso. É unha gran maioría da mostra que non tiña nin idea ou daban definicións equivocadas. Polo tanto, este descoñecemento, claro, constituye unha alerta, no, que nos fai pensar sobre, bueno, canto estamos invertindo en campañas de comunicación ambiental, claro, e para quen, ¿no? Porque si o concepto de sustentabilidade non é comprendido, pues entón é que é necesario revisar o diseño da comunicación, é necesario revisar as campañas e ter en conta que, bueno, que pode estar sendo mal empregado, ¿no? Estes cartos. Fixademos tamén que os cidadáns recoñecen, ¿no?, a necesidade da información, pero manifestan, ¿no?, que non é suficiente, ¿no? E, mira, dous estudios feitos no ano 2007 e 2008 nos daba como diferencia que en realidad a gran maioría, ¿no?, pues, recibe pouca información sobre os problemas do medio ambiente en Galicia, ¿no? En outro estudio, pues, nos daba tamén, ¿no?, máis ben que estaban pouco informados, ¿no?, a gran maioría, 55,2%, ¿no? Por lo tanto, isto, claro, é outra clave, ¿no?, que nos ten que facer invitar a reflexión, ¿no?, sobre estas cuestións. Incluso si preguntamos sobre a política ambiental en xeral, a resposta non é positiva, ¿no? Que os cidadáns tamén teñen certa capacidade de crítica, ¿no? Fixadevos, ¿no?, un ano se valoraba mayoritariamente como regular a política ambiental ou boa, ¿no?, en menor grado, mentres, ¿no?, outro ano tamén se valoraba como que era demasiado pouca importancia, ¿no? E respecto ás multas e tasas ambientais, a actitud dos cidadáns é favorable, ¿no?, en relación coas multas aos transgresores, ¿no? Pero, como xa dixo o meu compañero, a posición, ¿no?, para que se establezan tasas, pois non ten nada que ver, ¿no? Unha cousa é mostrarse a favor de impoñar sancións correspondentes aos que transgreden as leis, e outra cousa é pagar pola protección ambiental, pagar unha tasa ambiental, ¿no?, donde a valoración era moi contraria. A voluntad para pagar, polo tanto, constituye unha dimensión importante do que constituye a actitud ambiental. Eu diría un máis, o sea, constituye unha verdadeira medición da actitude, ¿no? A actitude dos cidadáns é desfavorable a pagar para proteger a mellora do medio ambiente, ¿no?, como demostra esta gráfica, ¿no?, que vedes aquí, ¿no?, donde un 40%, ¿no?, non estarían dispostos a pagar, ¿no? Sen embargo, os cidadáns recoñecen a súa responsabilidade como actores, ¿no?, dun futuro cambio ambiental frente a outras entidades, ¿no?, como pode ser o goberno, como poden ser os sindicatos, os partidos políticos, as asociacións ecoloxistas. Por tanto, hai unha responsabilidade recoñecida. Isto quere decir que hai un terreno que está abonado, ¿no? Cando se recoñece unha responsabilidade propia. Fixadevos que hasta agora o que encontramos é: non hai vontade para pagar, hai unha responsabilidade asumida e hai un descoñecemento, ¿no?, do que significa sustentabilidade. Entón, algo necesario facer. coa educación e coa cultura ambiental. Os ceans mostran voluntad para cambiar todas as conductas, non? Unhas sí e outras non. Por exemplo, os cidadáns son partidarios de separar a basura, de aforrar auga ou de aforrar enerxía, non? Pero se falamos do uso do coche ou de reducir o uso do coche ou de outros comportamentos, non, ecolóxicos que están vinculados aos estilos de vida, que están vinculados a outros dilemas sociais que son analizables no contexto global, non, da calidade do estatus, pois é un pouco máis complicado. Por lo tanto, podemos concluir o papel, non, que xoga a cultura, non, o papel que ten o espacio, o territorio, non, na análise da política ambiental, o espacio físico como territorio, como poder, e a súa distribución, como influye nas interaccións, nas relacións humanas. O estudio da participación pública, tal como describimos aquí, na política ambiental non se pode entender completamente se non se relaciona con estas actitudes, se non se relaciona co sistema de valores, e que a súa vez ten que ver co espacio físico onde se desenvolve esa participación. O comportamento participativo, polo tanto, sucede no espacio e está mediado por todas estas variables psicolóxicas, estas variables sociais e culturais. Desta maneira, a participación pública, desde a perspectiva da sustentabilidade, non debe de ser vista ou analizada como tratar de promover un sistema de descentralización de poder, non, polo contrario. Se trata de percibila como un instrumento de xestión urbana que permita generar modelos de xestión de calidade ambiental, que permita promover satisfacción cidadán, ¿no?, promovendo asambleas, reunións, enquisas, grupos focais, ¿no?, e que permita encadrar todo eso dentro dun modelo ecosistémico de planificación e intervención, ¿no?, que teña en conta a naturaleza de todo o que son as actitudes, as representacións sociais, ¿no?, constituídas polo estudio dos valores, das actitudes, das necesidades, dos desexos, das opinións do público. Todo elo dentro do que se podía denominar, ¿no?, un desenvolvemento da democracia urbana. Algunhas das accións realizadas, ¿no?, por nós, promovendo e aplicando todos estes resultados de investigación, teñen que ver, como xa vos dixen, co programa de formación sobre as sendas 21, nos municipios da provincia da Coruña ou na rede galega de municipios pola sustentabilidade. Diseñamos tamén unha exposición itinerante sobre cambio climático, ¿no?, que se expuso en distintos municipios da Coruña, patrocinada pola Diputación Provincial, e promovemos tamén, saímos pola quinta edición do ciclo Aulas na Costa da Morte, ¿no?, que se desenvolve nesta zona, porque é unha zona tamén deprimida históricamente, e que pretende crear espacios de discusión e participación social, dinamizando os axentes sociais e os sectores comunitarios en cuestións que teñen que ver coa sustentabilidade. Unhas palabras sobre este proxecto, que constituye un exemplo, ¿no?, da aplicación da sustentabilidade ás emisións de carbono, ¿no?, no lugar de traballo, e como estamos estudiando isto no marco do Consorcio Europeo, pues, direi rapidamente. Bueno, o proxecto LOCAO, o Consorcio Europeo LOCAO, está formado por estas 7 universidades, ¿no?, as que forman parte de distintos investigadores, cos que viñemos traballando durante os últimos 15 anos. Forman parte da Universidade de Surrey, no Reino Unido, da UMEA, en Suecia, da Universidade de Roma, La Sapienza, Groningen, en Holanda, Aberdeen, Reino Unido, e Timișoara, en Rumanía, coordinado desde a Coruña. O proxecto pretende proporcionar unha análise de prácticas habituais nos lugares de traballo e dos factores que promoven e caracterizan a transición hacia patrones sustentables de producción e consumo. Se examinan distintas organizacións, como vedes aí, que teñen distintas posicións, ¿no?, no debate da sustentabilidade. Industrias pesadas como Volvo e Shell, ¿no?, ou industrias relacionadas con ambiente como esta de enerxías renovables, Enel, ou coa xestión da auga, ¿no?, como Aquatín en Rumanía, o Concello de Groningen ou a Universidade da Coruña van a constituir os nosos estudios de caso. O objetivo principal do proxecto constituye a base empírica para o desenvolvemento de modelos basados en axentes. Este é un concepto de enxeñería de telecomunicacións, ¿no?, que ten que ver co diseño dun sistema experto, ¿no?, que permita analizar o papel que cumple dentro do comportamento cada ente dentro da universidade, dentro da empresa da auga, dentro do concello de Groningen, analizando así como a xente conecta as súas prácticas habituais en temas de xestión enerxética, de transporte ou de uso de residuos, dun dominio da súa vida a outro. É dicir, como o que aprendemos na casa, ¿no?, pode ser transferido a outros ámbitos da vida cotidiana, ou como que aprendemos na empresa pode ser transferido a outros ámbitos da vida cotidiana. Fai tempo introducíamos un programa de educación ambiental en Repsol, todo ello dentro dun contexto teórico que mantiña que o que se aprende no lugar de traballo é máis fácilmente asumible en outros lugares da vida comunitaria. Por que o lugar de traballo? Vos podedes preguntar. Bueno, a pesar dos niveles de desemprego preocupantes que existen hoxe, o lugar de traballo siga a ser o segundo lugar máis importante na vida dunha persona, despois da propia casa. Entón, se sabe que os lugares que son importantes do punto de vista afectivo na vida das personas, o que se aprende nos lugares importantes do punto de vista afectivo, é transferido a outros lugares da vida comunitaria. Entón, eso pasa na casa con todo o proceso de socialización, todo o proceso de aprendizaxe, desde que nacemos, bueno, todos os valores que vamos aprendendo, as actitudes que vamos desenvolvendo, as creencias que vamos asumindo, se traducen despois en conductas no traballo, na calle, no ámbito comunitario. E nos mantemos a postura de que o que se aprende na organización, o que se aprende no lugar de traballo, tamén pode ser transferido. Entón, o proxecto pretende estudiar estas teorías sobre a transferencia da aprendizaxe. As preguntas ás que trata de dar unha resposta teñen que ver con como as conductas e as prácticas, ¿no?, que teñen lugar no traballo actúan de barreiras, ¿no?, ou potenciadores de cambios, ¿no?, cara a trayectorias máis sustentables, ¿no?, baixas en carbono, como chegan as organizacións, como chega en este caso a universidade, os concellos, a xenerar esas barreiras, ¿no?, ou esos potenciadores de implicación individual en prácticas sustentables, como conecta a xente as súas prácticas entre o traballo e a casa, entre o traballo e a vida comunitaria, que conflictos e barreiras existen para cooperar entre os que toman decisións no ámbito da política, entre os políticos e administradores públicos e os que empleadores e organizadores sociais, organizacións sociais, e que exemplos, ¿no?, existen e en que condición se xeneran. Bueno, aquí vamos a estudiar un pouco a dimensión do cotidiano como obxecto de investigación, a interacción entre o interés, a conciencia e a acción pública, factores estruturais que teñen que ver coa responsabilidade social da institución, ¿no?, e as súas políticas, as políticas ambientais que promoven dentro das organizacións, que impacto teñen sobre a conducta da xente, pero tamén factores individuais, ¿no?, que influyen no comportamento sustentable, como é o coñecemento, ¿no?, a información de que dispoñemos, ¿no?, os valores, a educación, as motivacións, ¿no?, ou a capacidade para estudiar as percepcións destes factores. E utilizamos todo un corpus teórico, ¿no?, que ten que ver coas teorías que explicaba ao principio, ¿no?, predictoras de conduta ecolóxica, como a teoría de Axen, da conduta planificada, o paradigma do dilema dos comuns, a exploración de creencias e valores, teorías que activan normas personais, ¿no?, de comportamento responsable. É dicir, tratando de dilucidar cal é o papel das normas persoais en relación coas normas xurídicas e co comportamento final, ¿no?, e ver que é o que ten máis peso: valor, actitude, creencia, norma, ¿no? Porque cando temos que invertir nun programa de cambio de conducta, temos que ter moi claro como confeccionar a campaña, como confeccionar o programa de comportamento, como confeccionar unha campaña de difusión a través dos medios de comunicación, cal é a mensaxe que tens que transferir. Isto me lembra cando analizamos, por exemplo, a conduta da xente nova, ¿no?, que se reúne en botellóns, ¿no?, como reducir o consumo de alcohol, ¿no? Estamos lanzando mensaxes adecuados, ¿no?, para cambiar a norma social, porque normalmente a xente nova, igual que a xente adulta, o primeiro que fai cando chega unha organización, cando chega un espacio, é mirar cales son as normas sociais. Porque temos unha tendencia a tratar de primeiro saber cales son as normas e comportarnos de acordo coas normas. Se as normas non son adecuadas, como no caso de beber alcohol, ¿no?, o que ten que facer a campaña de comunicación é cambiar a norma. ou facer que a norma cambia, facer que verdadeiramente hai outras alternativas, facer que verdadeiramente o cambio merece a pena. É dicir, e facer ver que hai un montón de xente que se está implicando e está cambiando esa norma. Iso é o que ten que facer unha campaña, non? Bueno, pois todos estes modelos, non? E todos estes marcos teóricos son os que se están manexando neste momento para diseñar un sistema experto que permita ter información interactiva para políticos, stakeholders, non? Que son esas persoas que participan nas empresas na adopción de decisións que teñen un impacto sobre o ambiente. E isto, bueno, a parte máis tecnolóxica do proxecto se está desenvolvendo no Instituto Macaulay de Investigación do Uso do Suelo e na Universidade da Coruña, no, por o equipo de especialistas en inteligencia artificial que traballan no meu grupo e no grupo de Aberdeen, no. E, finalmente, este sería o esquema, no, das conductas habituais no lugar de traballo que vamos a estudiar, as barreiras e potenciadores, no, no nivel macro, as barreiras e potenciadores no nivel micro, individuais, que relación existe entre esa conducta do traballo e a conducta fora do lugar de traballo e todas as interaccións que se producen entre os axentes que intervenen no comportamento dentro da organización. Todo elo dentro dun modelo, no, que permita obter información, que nos dé feedback, retroalimentación e apoie de maneira efectiva a toma de decisións, no. O proxecto está estruturado en 7 paquetes de traballo, no, no que participan, como dixen, 7 universidades e 6 organizacións que constituyen os nosos estudios de caso. Algunas, xa rapidamente, para rematar, por exemplo, mirade este gráfico que nos permite observar como da investigación inicial que celebramos no estudio da Universidade da Coruña, detectamos que existen diferentes maneiras de responder, non, por parte do profesorado entrevistado e das autoridades entrevistadas nas distintas facultades, ao que son as prácticas observadas, que representa a liña roja, ao que son a importancia que lle dá a universidade e a importancia que lle dan aos traballadores. Fixadevos que o patrón de respostas é moi distinto. Entón, isto xa nos permite obter unha información de base clave e importante cara a relanzar a metodoloxía posterior. Se falamos nas prácticas relacionadas cos residuos, ocurre o mesmo. As prácticas observadas, a importancia que lle dá a universidade, na liña azul, ou a importancia que lle dan os traballadores na liña verde. Ou se falamos nas prácticas relacionadas coa mobilidade, aquí son un pouco máis parellas, non? As percepcións das tres dimensións distintas, pero tamén son diferentes. E os estudios, o modelado, non? Matemático e estadístico de toda esta información nos permite observar que dentro das prácticas que teñen que ver co uso energético, co uso das luces, co uso da calefacción, bueno, de todo o que ten que ver coa enerxía dentro dos edificios, pois os individuos diferencian claramente, non? Cando son elementos que dependen do control individual e cando son elementos que dependen do control organizacional. Todos estes gráficos que presento aquí se derivan das respostas emitidas aos cuestionarios, daquela información subyacente da que vos falaba fai un momentiño. Da información que non se ve directamente, sino que é necesario explorala a través de técnicas multivariadas. Ou, cando analizamos o tema dos residuos, ocurre o mesmo, non? O control personal e o control organizacional aparece ben diferenciado. Quere decir que os individuos entenden moi ben, non? Cando se trata de conductas o que teñen que ver co residuos que dependen da organización e cando dependen deles. Ou no caso da mobilidade, no? Tamén conductas que teñen que ver co desplazamento fora, no? Conferencias, congresos e tal, e coas reunións de traballo. É dicir, coa dinámica de traballo de cada día, no caso dun profesor. As técnicas innovativas relacionadas co análise da información que sale dos grupos de discusión tamén son procesadas, no? Con sistemas de alta tecnoloxía, no? Para tratar de demostrar de unha maneira empírica e de explorar as actitudes e a conduta ecolóxica, no? Tal como é percibida polas persoas clave que reunimos dentro do grupo, un grupo que non pasa de 10 persoas para ser operativo, tanto no que se refira aos valores da institución, ás prácticas, ou a red conceptual de atribución de responsabilidade, ¿no?, polas prácticas existentes, ¿no? Se é unha cuestión miña que depende de min ou é unha cuestión que depende da miña empresa. En definitiva, o estudio tal como estamos levando a cabo, cos primeiros datos, ¿no?, os datos preliminares, resaltan o valor que teñen estas técnicas analíticas multidimensionais, ¿no?, para analizar a información que gravamos, ¿no?, do contexto do grupo focal, en concreto o software, ¿no?, Atlas TI, para coñecer estruturas e dinámicas sociais e organizacionais. Tamén nos permite concluir que os traballadores son conscientes das cuestións ambientais, pero o cambio iniciado polos individuos é pouco común, ¿no?, e que hai unha distancia grande entre as políticas medioambientais dirixidas pola universidade e a percepción dos traballadores, ¿no? É dicir, as estrategias que nos detectamos son estrategias de arriba a baixo, ¿no?, que son estrategias que, como comentei antes, non promoven participación sustentada, ¿no?, porque a comunicación ten que ser bidireccional, ¿no?, non pode ser top-down, sino que ten que ser en paralelo. Por tanto, a comunicación é mellorable, a responsabilidade da transformación está atribuída casi enteiramente á universidade, aunque os traballadores recoñecen a importancia da conciencia e da educación persoal sobre temas ambientais. Por tanto, neste caso, concluímos deste primeiro análise que a institución debería establecer como prioridade a creación de estruturas participativas que contribuyan a empoderar os individuos, ¿no?, e a reforzar o seu papel, a motiválos, ¿no?, no coñecemento das medidas ambientais. E nada máis, se alguén ten interés en alguna cuestión específica, ¿no?, pues temos algunhas publicacións en revistas especializadas sobre esta cuestión, tanto a nivel de España como a nivel internacional, e tanto sobre as actitudes como a cultura ambiental, a sustentabilidade ou a cognición ambiental, ¿no?, que teñen que ver con todas estas cousas que expliquei, ¿no? Por lo tanto, moitas gracias e disculpademe que, bueno, que hasta ahora cheguemos hasta tan tarde. Non sei se haberá tempo, o coordinador dirá se hai tempo para alguna pregunta.
Sí, se hai alguna pregunta, pois temos uns minutos antes de rematar. Hai ninguna? Moi ben, pois moitas gracias a todos e hasta mañá. Boa tarde.